Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu blândețe! Este marea mea bucurie să discut astăzi cu un profesionist diferit de cei cu care am discutat până acum. Înainte să-ți spun despre cine este vorba și despre ce vom vorbi în această zi, aș vrea să te iau cu mine puțin în spate, în școala primară, școala generală, liceu. Gândește-te puțin la acea perioadă. Ai avut vreun profesor preferat? Ce a făcut acel profesor diferit, astfel încât, acum în timp ce eu te întreb, să-l nominalizez în mintea ta? S-a comportat diferit cu tine? Nu e așa că un profesor poate să aibă o influență, un impact extraordinar de mare asupra noastră? Îmi aduc aminte în clasa 11 când un profesor m-a provocat și mi-a spus în felul următor: Ariana, tu dacă te pui să citești 2 ani, vei fi altă persoană. Nu știu dacă a vorbit serios, nu știu dacă a mai lansat provocarea asta cuiva, însă eu am luat-o în serios și a avut dreptate. Așa că astăzi discut cu o profesoară preferată a elevilor, Eliza Făt. Eliza, bine ai venit alături de mine!
Bine te-am găsit și mulțumesc pentru frumoasele cuvinte și aprecieri!
Cu mare drag! Să știi că am auzit din mai multe părți și așa am ajuns la concluzia că ești profesoara preferată a elevilor. Vreau să te întreb cum faci asta, dacă ți-ai propus să te placă elevii sau iubești ceea ce faci sau care este secretul tău?
Cred, în primul rând, că ar trebui să intre pe copiii dacă într-adevăr așa este și ce fac și eventual să-mi spui și mie după aceea ca să știu să
continui. Ok, facem
să
și un sondaj.
Glumeam. Cred că, în general, dacă îți propui să fii preferatul cuiva în orice domeniu, eșuezi. Sau dacă îți propui, dacă, de exemplu, ești șef undeva, că atunci când ești șef undeva, dacă simți nevoia să îți pui pe birou o cană cu eu sunt șeful sau să porți un tricou cu eu sunt șeful, asta deja arată că nu prea mai e șeful. Ar trebui prin altele să arăți că tu ești în charge acolo. Nu mi-am propus, deși mă gulește asta, mă bucur când văd că am relații faine cu copiii, mă bucur când primesc feedback pozitiv de la ei, de la părinți, mă bucur când văd că se simt bine în preajma mea, la orele mele, însă nu asta mi-am propus. Ceea ce cred, nu știu, aș putea poate să mă hazardez în multe răspunsuri, unele poate legate de psihologie, de pedagogie, ceea ce cred eu și am observat eu așa de-a lungul timpului și ingredientul principal, ca să spun așa, să nu filozofăm prea mult, cred că este faptul că îmi place ceea ce fac și îmi sunt dragi copiii și dragostea, aprecierea față de cineva nu poate fi mimată sau poate fi mimată o vreme, dar copiii, poate chiar mai mult decât adulții, simt și văd uneori dincolo de ceea ce spui, uneori poate dincolo de ceea ce faci, simt dacă îți sunt dragi sau nu, ca și într-o familie, știi, cu proprii copii, și dacă îi pedepse și dacă strigi la ei, uneori îți pierzi și eu, copiii știu bine că n-are rost să spun că nu e așa, și eu mai îmi pierd cumpătul și eu ajung să-mi cer iertare de la ei uneori pentru că spun ceea ce nu ar trebui să spun sau o fac într-un mod în care nu ar trebui să o fac, dar dincolo de toate astea îmi sunt dragi. Mă duc la, în fiecare dimineață, de fiată când deschid ușa la o clasă, aproape de fiată mă gândesc ce fain job am, ce fain este ceea ce fac și mă duc cu drag și îmi sunt dragi. Repet, dincolo de toate, eu știu, tensiunile și situațiile
care
cu care
sunt
ne
omenești.
Mai... Da, care sunt omenești și sunt de așteptat într-o familie, că așa mă văd eu acolo la școală, îmi sunt dragi și mi-este dragă slujba pe care o fac. Cred că, și mare har să pot spune asta, cred că pentru asta am fost făcută și mulțumesc Domnului că m-a dus în, așa, eu m-am cam împotrivit, dar m-a dus în direcția în care trebuia.
Ok, sună interesant. Hai, povestește-ne puțin cum ai ajuns să devii profesoară, ce predai, de cât timp faci asta și acel m-am împotrivit, ce înseamnă?
Predau geografie și engleză. Am terminat geografie și engleză la Timișoara, dublă specializare geografie engleză în 2001 și tot în 2001, în toamnă, în septembrie, am început să predau, deci matematica nu e punctul meu forte, dar cred că încep al 21-lea an, acum în toamnă, toți la Liceul Baptist, deci același, parcă îmi și vine ciudat să zic loc de muncă, aceeași școală pe care de fapt am și absolvit-o ca licean, deci am fost acolo 4 ani de zile elevă, după aceea am continuat să lucrez pe parcursul facultății ca secretară, am predat câte 2-3 ore de geografia turismului și când am terminat m-am întors full-time, deci am zis, poate nu neapărat m-am potrivit, însă eu n-am știut că vreau să mă fac profesoară. Sunt copii care de când sunt mici știu, sau eu știu, poate măcar puțin mai târziu sau pe parcursul liceului se cam cristalizează anumite dorințe, își dau seama la ce sunt bun, ce vor să facă. Eu n-am știut niciodată ce vreau să fac neapărat și cu siguranță nu m-am gândit la faptul că vreau să fiu profesoară. În clasa 12 mi s-a schimbat profesoara de geografie, însă, și a venit o nouă doamnă profesoară, proaspătă, absolventă. Ea este în Canada, plecată de ceva timp acum, Olivia Pocol o chema, și mi-a plăcut foarte mult de ea. Deși n-a fost o profesoară așa, nu era foarte indulgentă, nu era foarte blândă cu noi, dimpotrivă, a fost destul de exigentă, ne-a plăcut, tuturor ne-a plăcut de ea și eu trebuia să plec în America la ceva școală de teologie, nici mai mi-amintesc exact despre ce era vorba și brusc în a 12-lea am zis la ei mei, eu rămân aici și dau la geografie. Inițial au crezut că glumesc, m-au lăsat în pace, când au văzut că vreau să rămân, nu mă gândeam să mă fac profă neapărat, știam că vreau să fac geografie ca profa de geogra a mea. Au început să discute cu mine, au încercat să mă convingă și chiar mi-amintesc că tata mi-a spus într-o seară, și ce vrei să ajungi, fată, profesoară de geografie? Și le mulțumesc și părinților și domnului că au avut înțelepciunea să mă lase să decid, nu m-au forțat, nu m-au împins într-o direcție în care nu am vrut să merg, am dat la geografie și am crezut că asta trebuie să fac și am picat în, așa cu răsunet, pe unul din era concurență foarte mare atunci la geografie și am fost pe unul din, nu mai știu al câtelea loc era sub linie, dar a fost sub linie cu siguranță și am fost de devastată. Inițial nu am înțeles de ce a îngăduit Dumnezeu asta și ca încurajare aș vrea să-și spun pentru cei care ne ascultă, Dumnezeu are un plan întotdeauna și poate aflăm peste o zi, peste o săptămână, poate aflăm peste un an sau poate nu aflăm în viața asta, dar cu siguranță într-o zi o să aflăm de ce Dumnezeu alege să facă lucruri într-un anumit fel, pentru că anul următor s-a deschis pentru prima dată la Timișoara geografie engleză. Eu dedusă la geografie pură, nu era dublă specializare și am învățat, am intrat acolo și astăzi pot să predau în aceeași școală, nu trebuie să mă mai plimb în mai multe locuri pentru că am dublă specializare și așa că îmi completez orele de engleză norma, predau geografie și engleză și după ce am căzut, am decis că dau ora la geografie engleză, atunci am lăsat lucrurile să așa se meargă cumva de la sine. Cum spuneam, am păstrat legătura cu școala și când a aflat că am terminat, directorul de atunci, domnul Ilie Dănuț, m-a sunat, m-a întrebat dacă vreau o slujbă, nu aveam nimic altceva. Nu-mi doream neapărat, dar n-aveam nimic altceva pregătit sau așa la orizont. Am spus, da, de ce nu? Și m-am dus. Nici nu mi-a plăcut foarte mult inițial, sincer, dar am continuat. Știam că trebuie să merg la lucru în fiecare zi și după vreo, nici nu știu, cred că după vreo 10 ani, am avut un moment, o revelație într-o zi când mi-am dat seama că a început să-mi placă ceea ce fac, începuse de ceva timp și încep să și învăț cum să fac asta.
Wow, ce bine sună! Neștiind despre profesoara ta și despre faptul că ea a fost un model pentru tine, subliniez din nou ce importanță poate să aibă un profesor. Și pe lângă partea frumoasă, e și o responsabilitate. E foarte fain ce faci, însă e și o responsabilitate foarte mare pe care o ai. Da. Ce te ajută să nu te plafonezi? Pentru că, dacă stăm să fim sincere, la orice job e o tendință de plafonare. Dacă stăm să, cum să zic eu, să mergem pe pâlnie în jos, în sistemul de învățământ există o tendință de plafonare. Cum te-ai împotrivit acestei tendințe de plafonare și ce faci tu ca să crești?
Foarte, foarte bună întrebarea ta și să știi că o să o și iau cu mine și am nevoie din când în când de oameni care să mă întrebe și să-mi aduc aminte despre asta, pentru că cred că te plafonezi și rămâi așa la același nivel, fără să-ți dai seama. Nimeni nu cred că își propune, vreau să rămân aici, mă simt foarte bine și vreau să rămân aici. Se întâmplă așa cumva pe nesimțite asta și cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să realizezi pericolul, să-ți dai seama că nu e ok să rămâi în același loc și să fii dispus după aceea să faci ceva. În primul rând, în jobul meu sunt puține momente de plictiseală. Deci, din punct de vedere, tot timpul interacționez cu copii, cu părinți, copii, părinți diferiți și dacă am aceeași materie care, mă rog, pe aici, pe acolo se mai schimbă, niciodată, nici măcar la două clase paralele, noi avem la liceu câte două clase paralele și predau aceeași materie, dar niciodată nu-s două lecții la fel, pentru că copiii se comportă diferit, mă întreabă lucruri diferite, îi interesează lucruri diferite. Se întâmplă ca uneori de la 8 la 9 la prima clasă să-mi termin toată lecția, să mai rămână timp și pentru altceva, și la clasa următoare să mă trezesc că am rămas la jumătate cu ea neterminată. Și din punctul ăsta de vedere sunt, eu știu, tot timpul motivată, sunt tot timpul cumva, schimb lucrurile. Mi-am făcut la început, când am început să predau, mi-am făcut caiete cu schițele lecțiilor, îmi fac pe calculator acum tot felul de teste inclusiv și zic, las că le am pe calculator, să le pot folosi anul viitor. Aproape niciodată nu le mai folosesc pe celelalte, că parcă nu mai se potrivesc, nu mai, îmi caut lucruri noi, trebuie să nu mai spun acum cu online-ul și cu toate astea, trebuie să caut, să te adaptezi, nu poți. Poți, adică, dar nu indicat să mergi cu aceeași poezie, întotdeauna cu aceleași metode. Ceea ce funcționează la un copil sau la o clasă nu funcționează poate la următorii sau nu cu la fel de mult succes. Deci, din punctul acesta de vedere, tot timpul sunt provocată să fac lecțiile altfel, să încerc, văd cum e o clasă, încep cu o clasă nouă și îmi dau seama, la ăștia ar merge bine, eu știu, să lucrez mai mult cu, să fac tot felul de jocuri, că uite așa reacționează ei.
Te adaptezi.
Da. Te adaptezi după aceea, bineînțeles, în funcție de vârstă, la clasele mai mari unde este și materie de examen, acolo și sunt și ei capabili să te asculte, să scrie mai mult, poți să faci lucrurile puțin diferit. Și sunt în învățământ, suntem oarecum cumva forțați, să zic între ghilimele, odată de acele praguri, probabil, de care știi definitivat, gradul 2, gradul 1, examene pe care trebuie să le dăm, lucrări pe care trebuie să le facem din când în când și vrând nevrând, parcurgându-le, trebuie să mai citești, să intri în interacțiune, tot felul de seminarii cu alți colegi, discuți, dar am constatat și eu, după fiecare din astea așa urmează un moment de relaxare, zici vai ce bine că am scăpat, acum un an de zile nu mai fac nimic, mă odihnesc. Și de aceea aleg tot timpul să particip, sunt cursuri de formare pentru profesori, sunt unele specific pentru profesori de geografie și foarte mult mă ajută, discut cu colegi de-ai mei. Chiar în pandemie am făcut un curs așa destul de intens, online a fost, dar foarte eficient și util și de folos. Am văzut ce folosesc, ce metode era la început atunci, nu prea știam cum să predăm, ce metode să folosim. Am discutat cu colegii, am văzut ce fac ei, ce metode folosesc ei, ce site-uri, foarte, foarte important era atunci, ce site-uri, ce aplicații și așa mai departe. De asemenea, noi ca școală avem binecuvântarea de a face parte din AXI, Asociația Școlilor Creștine Internaționale. Ei organizează în mod frecvent conferințe, seminarii și alea sunt și mai faine că sunt special croite pentru profesori din școli creștine și ne ajută nu atât pe partea științifică, dar pe partea de relaționare cu elevii și cu colegii și așa, sunt foarte faine. Și pe lângă asta, eu cred că trebuie să am tot timpul cumva, nu știu, ochii deschiși, adică mi se întâmplă uneori așa când dau scroll pe Facebook sau pe Insta că văd un video despre, eu știu ce, vulcan sau văd câte ceva la engleză, văd cum să investesc pe copii, nu știu ce, și mă gândesc, wow, asta aș putea să dau save acolo, mă gândesc chiar să mă uit peste asta, asta aș putea să-l folosesc și eu. Și eu la oră citesc inclusiv cărți, încă mai citesc, încă să mai citesc și cărți. Și cam asta cred că așa.
Eliza, e ceva natural, văd o pasiune în tine, o dorință de a crește, o dorință de a face lucrurile mai bine. E ceva natural, ai tu ceva natural, pentru că oamenii ar putea să zică, a, dai, uite, eu chiar n-am chef. Cât de mult e naturalețe și cât de mult e muncă? Muncă conștientă, cum ai spus și tu, să conștientizezi că ai nevoie să te...
Nu știu, grea întrebarea asta, între ghilimele. N-aș putea să pun așa în procente. Cred că e o combinație, și tu ai zis de fapt cât e, e o combinație între cele două, dar cred că la un moment dat ajungi în momente în care ai nevoie mai mult decât de ceva natural, de disciplină și muncă. Și asta o spun ca pe o încurajare pentru cei care ne ascultă, pentru că poți să zici, dar eu nu mă descurc așa bine într-un anumit domeniu, să nu sunt așa de bun, n-are rost să încerc. Cred că dacă muncești și ești disciplinat, poți să înveți și te trezești că ești mai bun, poate, sau înveți mai mult decât ai crezut. De ce spun că e nevoie de disciplină și muncă? Și eu mă trezesc uneori că mă gândesc cum sunt acum eu față de când eram copil. Când eram copil, adolescent, cred că citeam mai mult într-o zi decât citesc acum, nu aveam alte opțiuni, adevărat, și atunci aveam cărți, nu aveam programe la televizor, nu aveam văzuse în calculator, telefon mobil. Și mulțumesc sincer Domnului că am crescut vremurile alea citind, am citit foarte mult și acum când ajung seara acasă, mărturisesc că uneori e o decizie foarte dificilă să deschid o carte sau să pornesc HBO sau Netflix și de asta spun, e nevoie de discipline, e nevoie de muncă, e mult mai simplu să iei telefonul și să butonezi sau să te uiți la un film, de exemplu, e nevoie de să tragi așa puțin de tine. Dacă vrei să continui să crești. E nevoie și de relaxare, bineînțeles, și de odihnă, dar sunt momente în care se dă o luptă așa între cele două și atunci e nevoie de nu atâta să fii natural, poate orientat spre asta, cât pur și simplu să tragi de tine puțin.
Mi-a plăcut foarte mult un citat pe care l-am auzit. Spunea că talentul este nimic fără disciplină. Până la urmă, fiecare avem niște aturi, niște abilități native puse de Dumnezeu în noi, însă au nevoie să fie disciplinate. Nu e suficient doar talentul, pentru că apare nu am chef, astăzi n-am chef, mâine se întâmplă ceva și atunci dacă ne lăsăm la cheremul chefului sau mergem pe principiul las oricum sunt talentat, talentul devine... Da. Insuficient la un moment dat.
Da, da, de acord, 100%.
M-aș întoarce puțin la pandemie, Eliza, pentru că de pandemie ați fost voi profesorii și elevii printre cei mai loviți, să spun așa. Cum a fost acea perioadă pentru tine?
O să te surprind acum și poate și pe cei care ne ascultă, dar o să continui, deci nu mă opresc la prima afirmație pe care o fac. Mie mi-a plăcut în pandemie. Deci nu multă lume și mai ales nu din sistemul de învățământ, nu multă lume poate spune asta. Cred că datorită felului meu de a fi și surprinzător și datorită slujbei. Eu apreciez și savurez, chiar aș putea să spun foarte mult, momentele de liniște. Sunt oameni care, eu știu, cei care lucrează poate undeva într-un birou, la calculator sau în contabilitate și tot timpul poate interacționează cu o persoană două pe zi, dar asta este tot. Abia așteaptă când ies de la lucru să se întâlnească cu lume multă, să se distreze, să fie gălăgie în concedii, cât mai mulți prieteni împreună. Eu, pentru mine, momentele de relaxare și de liniște sunt cele când sunt singură sau când sunt cu câteva persoane cu care mă simt bine, nu cu multă gălăgie și de aceea pentru mine pandemia și primele luni atunci când mi-am inteles că a fost o perioadă de 2-3 luni de lockdown în care aproape niciunde nu am ieșit din case. Nu spun că nu mi-a fost dor de cei dragi, că nu mi-a fost dor să mă văd cu oamenii, interacțiunea cu oamenii îmi lipsea tot, a început să-mi lipsească după un timp, dar a fost o binecuvântare. Mie mi-a plăcut să mă trezesc dimineața, să-mi fac programul cum doresc, să alerg, am început să alerg atunci, mie îmi place să alerg, n-am mai alergat semn de ani de zile, cred că, și am un câmp acolo, nu trebuia declarație, nimica în jurul casei, puteam să alerg nestingherită, puteam să-mi pregătesc lecțiile, că am început online-ul după aceea. Mi-am făcut așa programul meu, am muncit foarte mult, am fost acuzați, am fost să zic cu ghilimele, dar chiar acuzați, mi-a avut impresia în perioada aia că profesorii și-au banii degeaba, că stau acasă, care intră, care nu intră de la ore, că nu face mare lucru. Vreau să se știe, profesorii au muncit în perioada aceea, pentru că era totul nou. Nu mai mergea să-mi iau eu schițele mele de lecție să le turui în fața copiilor, pentru că nu eram relevantă, nu pricepeau nimic, n-apucau să scrie. Și a trebuit să o iau, parcă am fost în primul an de învățământ la început. În fiecare zi stăteam să-mi caut videouri pe YouTube pe care să le discut, trebuia să le urmăresc eu, bineînțeles, să mă gândesc la întrebări, să fac teste care să se poată aplica online, să-mi scriu lecțiile pe calculator, în PowerPoint, ca să le pot proiecta pe ecran, să le vadă, să fie mai clar pentru ei, să caut tot felul de jocuri, de activități. Am muncit, dar mi-a plăcut că am fost eu în liniște cu programul meu și pentru mine și interacțiunea cu copiii a fost, am interacționat cu ei, ce mi-a displăcut foarte mult era că nu-i vedeam, au avut opțiunea și eu n-am insistat niciodată, dacă n-au vrut să-și pornească camerele, i-am lăsat cu camerele oprite și nu mă deranja neapărat ca pe un profesor din ăla așa scorțos, că ce faceți voi acolo, de ce nu vă văd copiii răi, vreau să vă văd, dar îmi lipsea faptul că nu-i vedeam, zâmbesc, nu zâmbesc, mi-au înțeles întrebarea sau au înțeles răspunsul, sunt plictisit. Le place, nu le place. Asta nu mi-a plăcut în pandemie. Deci nu le vedeam fețele. Așa la școală îi văd. Dacă îi văd că pe unul că, eu știu, cască, deja am o problemă. Eu ca profesor, când un copil cască, unul se uită pe geam, unul vrea să-și ia telefonul. Nu, sincer, eu consider că nu-i problema lor. e problema mea, eu trebuie să fac ceva, eu sunt în față, eu trebuie să-l țin, să-i mențin atenția trează și trebuie să fac ceva. Și atunci la școală am tot felul de metode mai directe, mai indirecte, prin care să le atrag atenția, prin care să mă asigur că sunt acolo cu mine. În online asta m-a durut, că nu vedeam asta, parcă eram singură, dar în rest sincer mi-a plăcut și a fost, mărturisesc, și pentru faptul că a fost foarte comod. Mă trezeam dimineața, nu mai steam în trafic, în beam cafeaua, îmi făceam cafeaua, făceam un duș, îmi luam ceva sus prezentabil și eram gata de oră.
Ce fain! Eliza, deja ai împărtășit așa de multe lucruri pe care putem să le învățăm și cred că am putea să stăm câteva ore să povestim despre aceste lucruri. Aș vrea să te întreb, care e cea mai mare satisfacție pe care o ai ca profesor? Lucrezi cu oamenii, ai spus că ți iei energia din munca cu oamenii, îți place ceea ce faci, ești pasionată. Care-i acel lucru care îți place cel mai mult din tot ce faci?
Cred că probabil că sunt multe, dar acum îmi vin în minte două. Și unul este când, legat de partea academică, atunci când văd un copil că a ajuns, nu neapărat, nu atât de mult mă încântă rezultatele la olimpiadă sau la concursuri, sunt foarte faine și astea, dar când văd un copil cu care am plecat de la 5, de exemplu, văd că reușește să ajungă la 7. Este o realizare deosebită. Când vezi copii, bineînțeles, e nevoie, aș zice, cred că 90% e munca lor și 10% e munca și efortul meu. Nu pot singură să iau pe nimeni, nici măcar 10 sutim să-l ridic. Dar când văd că răspund la ceea ce fac eu cu ei și muncesc și vin și mă întreabă și se pregătesc și ajung așa puțin mai încolo decât erau, asta mă încântă foarte tare. Și legat de partea, eu știu, relațională cumva, ce mă încântă foarte mult când mă întâlnesc cu absolvenți, îmi plac, apreciez, bineînțeles, mă bucură și lucrurile bune pe care le aud de la elevii actuali sau de la părinți când mă întâlnesc cu ei, dar astea parcă sunt, eu știu, uneori sunt sub impresia momentului și posibil ca dacă spun viitoare mă supăr sau mă zburlesc, exact aceleași copii se mai plac așa de mult de mine, dar când mă întâlnesc peste un an, doi, peste 10, uneori peste 20 cu oameni și ne amintim cu drag de anii de școală, îmi povestesc cu drag și amintesc lucruri pe care eu nu mi le mai amintesc din timpul orelor, din excursii făcute cu ei, din, eu știu, lucruri pe care le-am spus și alea sunt cumva așa la rece sau procesate sau lucruri care au și trecut testul timpului, au rămas cu ei, mă binecuvântează cumva oamenii ăștia când îmi spun lucrurile astea și mă motivează să merg mai departe.
Și sunt și o hrană, pentru că în ceea ce faci tu, investind în educație, educația e un proiect pe termen lung, nu e plantăm o floare azi și iese mâine.
Da, da.
Și atunci, uneori poate fi chiar frustrant. Te gândești, uite, hai să o pun sub formă de întrebare, te gândești uneori, măi, pentru ce? Oare va ieși ceva? Ai anumite temeri sau îndoieli legate de cât de mult dai tu și ce iese?
M-a întrebat un elev acum ceva timp, numai cu mult timp, Doamna, ce vă pierdeți vreme aici? Uitați-vă la noi, nu găsiți, chiar nu puteți să faceți altceva mai bun. Asta era așa o glumă în paranteză. Cum spuneai tu, e ca o hrană și faptul că vezi și pe termen scurt și pe termen lung uneori rezultate, mă motivează sau mă ajută când mărturisesc, am și eu momente când este dificil sau când într-adevăr când mă gândesc uneori chiar poate nu m-am gândit niciodată să renunț la slujbă, dar cum spuneai tu, merită să investești atâta, dar pentru că nu doar predau într-o școală creștină, sunt un profesor creștin, aleg să fac lucrurile și dacă aș ști sau poate cu siguranță mi-ar fi mai greu, dar și dacă niciodată nu aș vedea aici și sunt convinsă că nici nu văd întotdeauna rezultatele, niciunul dintre noi nu știm niciodată ce efect avem asupra tuturor celor pe care îi întâlnim în cale. Aleg să fac totul și știu că sună ca un clișeu, dar așa este, totul ca pentru Dumnezeu în fiecare zi. Și asta înseamnă să fac totul cât pot eu de bine, cum pot eu mai bine, dând tot ceea ce am eu mai bun. Și apoi mai departe sunt convinsă că și Dumnezeu, adică Dumnezeu este cel care, eu știu, poate sămânța aia pe care o plantez, poate să o ajute să crească și mai departe, eu știu, ia de mână pe fiecare și duce acolo unde trebuie, dar eu nu pot să nu fac tot ceea ce știu, așa cum știu mai bine, mai ales că îți spuneam mai devreme, eu cred că Dumnezeu are o cale pentru fiecare dintre noi și ești binecuvântat cu adevărat și când spun asta nu mă refer la ceea ce văd oamenii, mă refer la ceea ce simți, la ceea ce trăiești, la faptul că ești împlinit, ești liniștit, ești fericit chiar atunci când mergi pe calea aia pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine, indiferent ce văd cei din afară. Unii ar putea să spună, nu mă refer la mine acum, dar ești în stare de mai mult sau nu-ți pierde vremea aici sau ai putea să faci atâția bani sau ai putea să ajungi atât de sus undeva. Și poate eu sunt unii care chiar renunță la ceea ce fac și se duc și încearcă să obțină lucrurile astea, dar binecuvântarea este acolo unde Dumnezeu te vrea. Și atunci, wow, indiferent ce părere au cei din afară sau cum te văd sau îți place ceea ce faci și ești fericit. Și cred că e mare lucru să fii fericit, să te duci cu drag în fiecare zi acolo unde lucrezi și să-ți placă pur și simplu, să-ți facă plăcere ceea ce faci.
Am reținut acum în ultimele minute două lucruri foarte importante din ce ai spus. Ai spus aleg în fiecare zi, din nou această sunt conștientă de faptul că aleg în fiecare zi și în momentul în care ai spus că față de tine văd o orientare spre interior, tu cu tine, nu ai nevoie ca alții să vadă. Și aș lua o rețetă, să zic, uite, să te concentrezi, eu să fiu împăcat, acea pace cu tine însuți. Și atunci, în momentul în care ai pace cu tine însuți, ești motivat să-ți faci foarte bine treaba. Mi se pare fascinant.
Da, și inclusiv mi-am în urmă cu ceva, nu cu foarte mult timp, cred că cât de cât am reușit să-mi fac pace și cu faptul că nu trebuie la toți să le placă de tine. Mm-hmm. În jobul pe care l-am eu ești foarte tentat, mi-amintesc cum eram eu la început, orice aș fi făcut și am făcut și lucruri care nu ar fi trebuit să le fac, doar să le placă, să fac ce să fac, ce să fac, ce să fac, să le placă la toți de mine. Și am învățat pe măsură ce a trecut timpul că nu o să le placă la toți de tine, indiferent ce faci, indiferent cum faci și e ok, e foarte ok să nu le placă când mai se întâmplă și ajunge asta la urechile mele sau, mă rog, mai am discuții cu copii, cu părinți, și mi se spun anumite lucruri în mod constructiv de multe ori. Stau întotdeauna și mă gândesc, e ceva ce trebuie schimbat, e ceva ce nu fac bine și am constatat că au fost situații în care, într-adevăr, m-am bucurat că am aflat lucruri care nu-mi plăceau pentru că am avut ocazia să schimb ceva. Și sunt situații în care oamenilor pur și simplu nu le place de tine și asta este, trebuie să accepti și nu e nimic, nu poți să-i forțezi și este foarte ok asta.
Wow, ce mentalitate stă în spatele acestor lucruri. Eliza, îți mulțumesc tare mult. Am putea să mai stăm o grămadă de timp și chiar mi-ar plăcea să mai repetăm această experiență. Îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai adus, cel puțin 6-7 lecții am învățat. Te invit și pe tine, cel care a ascultat această emisiune, să te gândești ce iau practic, ce am învățat practic din această emisiune, pentru că nu uita, acțiunea bate ficțiunea. Să ai o zi cu rost!
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.